Blaðsíða 29. Nanna fór með Emmu inn í skemmuna. Þar voru fyrir hundar af öllum stærðum og gerðum ásamt eigendum sínum. Hávaxinn maður í grænum stígvélum og lopapeysu kom gangandi til Nönnu og Emmu. Hann heilsaði þeim og bauð velkomnar að námskeiðið. Nanna var svolítið feimin og svo réð hún ekkert við Emmu sem vildi hitta alla hina hundana. Á stuttum tíma varð allt vitlaust. Emma gelti og togaði í tauminn. Allir hinir hundarnir fóru þá líka að gelta. Innan skams voru allir eigendunir sussandi og togandi í tauma. Hafliði klappaði saman höndum og kallaði hátt. Á augabragði náði hann athygli allra hundana. Meira að segja Emma stoppaði og beindi athygli sinni að Hafliða. Lokaðu augunum og sjáðu fyrir þér kennslustundina eftir að Emma byrjar að gelta.